Dish Cooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องสัญญาณแบบไหนที่บอกว่าลูกขาดสารอาหารประเภทแร่ธาตุสวัสดีครับในแต่ละวันนะครับเด็กๆ กินอาหารเข้าไปนอกจากสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากข้าวโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่ไก่แล้วนะครับวิตามินที่ได้จากผลไม้บางครั้งในแต่ละมื้ออาจจะหลงลืมไปครับนั่นก็คือสารอาหารประเภทแร่ธาตุต่างๆซึ่งก็จำเป็นต่อร่างกายและร่างกายเนี่ยถ้าขาดไปเนี่ยรับรองว่าก็ไม่สุขภาพแข็งแรงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากจะชวนพี่ลูกปลานะครับมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยครับว่าจะจับสัญญาณแบบไหนกันดีนะว่าอาการหรือลักษณะที่เห็นแบบนี้แหละน้องๆเขากำลังเข้าสู่ภาวะการขาดสารอาหารประเภทแร่ธาตุครับพี่ลูกปลาครับ
ค่ะจริงๆแล้วแร่ธาตุอะค่ะมันมีหลายชนิดมากๆเลย
ครับ
ซึ่งแร่ธาตุแต่ละชนิดเมื่อเราขาดอะค่ะอาการและอาการแสดงเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะ
ครับ
ซึ่งถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเด็กๆขาดแร่ธาตุเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะมีแร่ธาตุอยู่3ตัวที่ลูกปลาอยากจะชวนคุยในวันนี้นะคะ
ครับ
ตัวแรกก็คือธาตุเหล็ก
ครับ
ตัวที่2คือแคลเซียมแล้วก็ตัวที่3คือไอโอดีนนะคะสำหรับธาตุเหล็กเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการขาดธาตุเหล็กเนี่ยเราจะรู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วก็อ่อนเพลียอันนี้เราจะคิดว่ามันเป็นอาการแบบปกติฉันเรียนหนังสือเหนื่อยหรือเปล่าแต่จริงๆมันอาจจะเกิดจากการขาดธาตุเหล็กก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
ไม่ใช่ว่าขี้เกียจใช่ไหมครับ
ไม่ใช่
แต่ว่าเราอาจจะขาดธาตุเหล็ก
ถูกต้อง
ผมรู้แล้วทุกคนครับเราไม่ได้ขี้เกียจนะ
เราแค่ขาดธาตุเหล็ก
ถูกต้องครับ
แล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะคือตัวของแคลเซียมแคลเซียมอันนี้ทุกคนพอจะทราบกันเป็นพื้นฐานเนาะว่ามันจะเป็นเรื่องของกระดูก
กระดูก
ทีนี้เด็กๆอะค่ะเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตแล้วก็ตัวกระดูกเองอะค่ะก็เป็นวัยที่กระดูกกำลังยืด
ครับ
โดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็ประมาณป.5 ป.6จะเป็นช่วงที่เขาจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ครับ
แล้วก็ถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะประมาณม.1 ถึงม.2อยู่ๆเขาก็จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราเนี่ยควรจะให้เด็กๆอะค่ะได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอถ้าเกิดว่าเขาได้ไม่พอเนี่ยความสูงของเขาเนี่ยมันก็จะสูงได้ไม่เต็มศักยภาพของตัวเขาเองและยิ่งถ้าเกิดว่าขาดตั้งแต่เด็กเล็กๆอะค่ะก็อาจจะเป็นโรคกระดูกอ่อนก็ได้เราเคยแบบเห็นเด็กที่ขาโก่งหรือว่าขาที่แบบเข่าชิดกันแต่ว่าขามันแบะออกค่ะอันนั้นก็เป็นสัญญาณหนึ่งของการขาดแคลเซียม
ลักษณะทางกายภาพคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องคอยสังเกตนิดนึงนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะก็คือเรื่องของไอโอดีนไอโอดีนเนี่ยค่ะก็จะเกี่ยวกับเรื่องสมองแล้วก็สติปัญญาเมื่อก่อนเนี่ยเด็กๆประเทศไทยอาจจะขาดไอโอดีนกันเยอะก็จะประสบปัญหาว่าอาจจะมี IQ ต่ำแล้วก็รวมถึงบางคนก็อาจจะขาดมากๆจนเป็นโรคไปเลยก็มีเหมือนกันค่ะ
ครับผมนี่คือ3แร่ธาตุหลักๆที่ไม่ควรจะขาดเลยมันมีอะไรที่ส่งผลออกมาเช่นสังเกตง่ายๆไหมครับเล็บผมผิวอย่างเงี้ยเราสามารถสังเกตได้ไหมครับคุณลูกปลาครับ
จริงๆถ้าเป็นตัวธาตุเหล็กอะค่ะก็จะแบบเราอาการหลักๆเลยมันจะเป็นอ่อนเพลีย
ครับ
แต่ว่าถ้ามันขาดมากๆเลยเราก็อาจจะซีดลองแบบพลิกหนังตาเราออกมาดูอะค่ะปกติมันก็จะมีสีแดงเรื่อๆแต่อันนี้มันก็คือจะขาวซีดออกมาเลยเหมือนกันค่ะสำหรับแคลเซียมเนี่ยอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเจนแต่ว่าเราสามารถที่จะดูได้จากกราฟการเจริญเติบโตของเด็กค่ะถ้าเกิดว่าถึงวัยแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยเตี้ยกว่าเกณฑ์แบบนี้ค่ะก็มีโอกาสได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะขาดแคลเซียมมาสักระยะหนึ่งค
่ะครับผมเพราะฉะนั้นภาวะในการขาดแร่ธาตุอย่างที่พี่ลูกปลาบอกไปเนี่ยส่งผลกระทบทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็สติปัญญาเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องให้น้องๆเนี่ยทานให้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดเราละเลยไปแล้วครับส่งผลระยะยาวอย่างไรบ้างครับ
แร่ธาตุเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นช่วยในการทำงานของร่างกายในหลายๆส่วนซ
ึ่
งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเด็กขาดสารอาหารเหล่านี้ค่ะก็จะกระทบต่อการเจริญเติบโตในวัยเด็กและถ้าเกิดว่าในวัยเด็กเนี่ยค่ะที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะส่งผลถึงอนาคตว่าเขาจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่แข็งแรงพอเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่แข็งแรงแล้วค่ะการที่เขาจะเข้าไปสู่สังคมการทำงานแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศ
ครับ
อันนี้มันก็ส่งผลไปถึงขั้นนั้นเลย
ระยะยาวขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับพี่ลูกปลาครับสุด ้ายแล้วอยากจะให้แนะนำอาหารที่จะช่วยส่งเสริมร่างกายให้เพิ่มแร่ธาตุให้หน่อยละกันครับ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยลูกป้าอาจจะแนะนำเป็นเบสิกเลยก็ได้ว่าควรจะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ในทุกมื้อและที่สำคัญคืออาหารต้องหลากหลายด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรากินครบ5หมู่จริงแต่เรากินแต่แบบเดิมๆซ้ำๆเนี่ยค่ะเราจะได้สารอาหารแต่ตัวเดิมๆไม่ได้รับสารอาหารที่มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราอยากจะโฟกัสไปที่แร่ธาตุบางตัวอย่างเช่นนะคะธาตุเหล็กลูกปลาก็จะแนะนำว่าให้กินเลือดสัตว์อะค่ะเลือดไก่เลือดหมูสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องเยอะมากสักประมาณ2ช้อนกินข้าวอันนี้ค่ะก็ทำให้ได้ธาตุเหล็กเพียงพอแล้วสำหรับแคลเซียมแนะนำให้ดื่มนมวันละ2แก้วนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆคนไหนเนี่ยไม่ชอบดื่มนมก็เราอาจจะเลือกนมถั่วเหลืองที่เสริมแคลเซียมก็ได้หรือว่าจะเป็นปลาเล็กปลาน้อยที่เรากินทางกระดูกก็ได้แล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะคือไอโอดีนอันนี้ไม่ต้องห่วงเท่าไหร่เพราะว่าประเทศไทยอะค่ะเรามีกฎหมายคุ้มครองว่าเครื่องปรุงที่เป็นเกลือหรือเครื่องปรุงรสต่างๆอะค่ะจะต้องมีการเสริมไอโอดีนตามมาตรฐานแล้วก็เวลารับประทานอะค่ะก็คือไม่ต้องพยายามกินให้มันเยอะจนเกินไปกินให้เหมาะสมเพียงพอเพียงเท่านี้ค่ะก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะขาดแร่ธาตุหรอกค่ะ
และทั้งหมดนี้คือคำแนะนำนะครับในแนวทางในการสังเกตง่ายๆที่พี่ลูกปลาได้บอกไปลูกของเราถ้าขาดสารอาหารประเภทแร่ธาตุอยู่แล้วก็แน่นอนนะครับว่าจะต้องรีบที่จะต้องเติมให้น้องๆเขามีสุขภาพที่แข็งแรงเราทุกคนก็อยากจะเห็นน้องๆเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นมื้อต่อไปเริ่มที่จะฝึกฝนให้น้องๆหันมากินอาหารที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุตามที่พี่ลูกปลาบอกนะครับDiscooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง